ka kuma an y'a mɛn an y'a faamuya seyidɔgɔn be yen depuis tan ba kelen caaman an be seyidɔgɔn na mali ye independance ta depuis 1960 ka na se jusque en 2016 ma an lakaninen tɛ an labilɛnen don mɔgɔ jugu bena an faga kira la o be mɔgɔw dɔgɔnɔw bɔ mobili kɔnɔ ka mɔgɔw faga maintenant o de sen fɛ an de ye checkpointi jɔ ka an yɛrɛ défense checkpointi an b'a dɔn an be mali min kɔnɔ an ma independance demande an ma autonomie demande an ko ka an yɛrɛ lakana ni premier ministre ko checkpointi ka wuli o tɛ problème ye n'a ye surasiw ta ka na an be yɔrɔ min na n'a y'o yɔrɔ surasiw sigi o yɔrɔ kelenw na bi bɛɛ an be wuli bi bɛɛ hali an tɛ seconde kelen k'a la une seconde an t'a k'a la n'a ye surasiw ta ka na ka na an lakana an be boyi an be taa baara wɛrɛ bɛ an bolo an ka baara ye sɛnɛ ye an ka baara ye jago de an tɛ foyi la ni sɛnɛ kɛ ni san ma na an tɛ balo sɔrɔ ka bon san kelen an ka yɔrɔ ma développé foyi ma kɛ mais n'a ye o bɛɛ bila ka na sirada la ka na an sigi k'an ka musow to yen k'an ka denw to yen o taala k'an faga parce que vide de tun be yen état de te ni ta nana problème t'a la o
ko finitigiw bɛ wulikajɔ la maraw kɔnɔ a sigida caaman na n ma i ka kuma sɔsɔ fagaliw bɛ sen na a fan bɛɛ kɔnɔna na nka finitigi minnu bɛ yen olu ma se aw ka yɔrɔ la ye wa
mɔgɔ fagala nunu wa
mali fini
ayiwa finitigiw te yen n'a o bɛ yen an bɛ sirada la an bɛna an sigi yan ni surasiw bɛ yen an tɛ sigi sirada la ka an bɛna an yɛrɛ lakana o donc surasiw de te yen ni y'a kɛ bɛnkɛra sigo ni jamana gundara mara la ni sigo an ye dojo bila yen o yɔrɔ in na yen o ye dɔgɔnɔ mɔgɔ tan duuru ka bɔ mobili kɔnɔ ka o bɛɛ kantigɛ a kɛlɛkɛ 5 kilomɛtiri kelen de depuis an ye an ka dojo sigi sigo yɔrɔ la ka bɔ yen ka taa antenne yɔrɔ la ka bɔ yen ka taa korokoro yɔrɔ la entre Banjagara et Bari hali cɛ ma faga fɔlɔ a bɛ kalo 4 kalo 5 bɔ cɛ ma faga fɔlɔ donc ni surasiw nana bi an bɛ bɔ yen problème foyi t'a la premier ministre a y'a ta fɔ mais tant que ni surasiw ma bɔ yen an tɛ bɔ yen bi an tɛ bɔ sini ni surasiw kɔni nana an tɛna digidigi an bɛ an ka minɛnw cɛ an bɛ taa an ka baara wɛrɛ la an b'o dɔrɔn de nɔfɛ.
aw bɛ yɔrɔ min na sisan kunnafoni falen falen o b'aw ni surasiw ni ɲɔgɔn cɛla Mopti mara yɛrɛ kɔnɔ ka taa
fɔ. bon effectivement kunnafoni falen falen daminɛna bi yɛrɛ o ye an wele an ka ne ye mɔgɔw bila ka taa an bɛ kuma la fɔlɔ maintenant ni an bɛnkan kɛra tan an bɛ jɛ ka baara kɛ de parce que surasiw yɛrɛ yɔrɔ caman bɛ yen surasiw bolila surasiw tun bɛ jankabo o bolila surasiw tun bɛ jinjani olu bolila donc ni olu yɛrɛ ma se ka u yɛrɛ lakana fɔlɔ n'a fɔra ko an ka bɔ yen problème t'a la o n'aw bɛ se ka an lakana an ka sigi ka kuma an bɛ papier signé donc ni mɔgɔ min yɔrɔ kɔni entre Sévaré et jusqu'à la frontière Mali Burkina ni mɔgɔ ka kana attaquer la il doit prendre la responsabilité an kɔni an bɛ ka minɛn kɛ an bɛ rentrer.
jamana fan ka ɲɛma ni n'o ye Dr Bugo Sisa a ka tagama ni a mara kɔnɔ o ye hakilina jumɛn d'aw ma a ka baara taabolo ko cogo la.
bon a ka baara taabolo wala ale ka jigi bɛ na a ma bɛn an ka mɔgɔw ma an ka mɔgɔ caman y'a protéger parce que a ye kuma min fɔ nin ye n ka jigi ye ko Bugu yɛrɛ ye Banjagaraka de ye Bugu baara o bɛ Banjagara Bugu ye Banjagaraka de ye donc Bugu ma nin si jate a ye bi kɔni ale ye premier ministre ye fanga b'a bolo fɛn b'a bolo min ka di a b'a kɛ.